Me vlerë, si pas ekzekutivit, këto para që pritet të sigurohen nga kreditorët vendor, do të shpenzohen për shlyerjen e detyrimeve financiare, por pasaktësuar nëse bëhet fjalë për paga apo shlyerje të borxheve të vjetra. Nga Ministria e Financave kanë thënë se gjendja me borxhet nuk është aq e kritike sa që raportohet në media, pasi Maqedonia nuk bie në grupin e shteteve me borxhe të larta. Enti Shtetror i Statistikës ka njoftuar se në tremujorin e dytë, rritja ekonomike ka arritur në 2.2%. Por nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerësojnë se kjo rritje nuk e përmirëson as pak gjendjen e rënd ekonomike. Që të ketë rritje të standardit jetësor, rritja duhet të jetë mbi 5%, thonë nga LSDM-ja. Ekspertët thonë se gjendja e këtillë është pasojë marrjes pa kriter të borxheve dhe shpenzimit të parave të marra për projekte jo produktive. Se gjendja nuk është e voliqme, flet edhe fakti se brenda vitit kemi dy rishikime të buxhetit, thotë Fatmir Bytyqi, ekspert i ekonomisë dhe drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore.
Në mënyrë konstante kemi projektime të buxheteve me një deficit godja të madhë 3.7% të bugjetit vjetor të GDP-s. Dhe këtë trend dihe edhe më parë që nuk do sjell realisht një rritje ekonomike të dëshiruar që qytetarët do e ndjeni në mënyrë pozitive. Ne kemi situatë kur në një periudhë nën mujore të vitit kemi dy rebalancë. Qytetarët çdo ditë e më shumë ju rritet koaja që shteti e merr në emër të tyre. Projektimi është në 2016 ne do e mbarojmë akoma më thellë me kuamarrjen.
Thekson Bytyqi, nga qeveria ndërkohë në vazhdimësi janë lavdëruar me investime të huaja, por duke heshtur rastet e largimit të disa kompanive që kishin vendosur të investojnë në sektorin e elektronikës, por edhe në sfera tjera. Profesori ekonomisë Vanço Uzunov nuk pret jo vetëm investime, por edhe zhvillim ekonomik për shkak të politikave jo të mira qeveritare. Ai thot se të gjitha premtimet që bëhen kanë për qëllim pikët politike, tani në prag të zgjedhjeve të dhjetorit.
Ndaten u vetua një vit burinezën që të ka shtarë në kisodëshët, ili kakve që bidat i ushte pomalë se rilishën e ne i zesë në kakve që bidat raspore në politisë të dodnë si posle izborit.
Kjo tani më është të dëshmuar se premtimet e dhëna në kohë të zgjedhjeve nuk do të thotë si janë të vërteta, nuk pres që të kemi investime deri në fund të vitit, ato mund të paraqiten, por vetëm nga vera e ardhshme, kur pritet të ketë një pasqyrë më të qartë të gjendjes politike, pasi duhet të ketë parasysh se edhe në pranverë kemi zgjedhje lokale, pra në aspektin ekonomik nuk pres ndonjë ndryshim të gjendjes momentale, thotë Uzunov. Nga ana tjetër, Fatmir Bytyqi nga UDA ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thotë se gjendja ekonomike në të cilën ndodhet Maqedonia nuk mund të zgjasë edhe shumë për shkak të uljes së standardit jetësor të qytetarëve.
Kjo politikë nuk mund të vazhdojë. Politika tjetër do jetë që do ketë kurje të investimeve, do ketë kurje të shpenzimeve për shpenzime që tradicionalisht janë njohur si masa stimuluese sociale. Dhe atëherë mendoj se qytetarët direkt do e ndjenë në kurën e vetë, që ka shumë të vështirë të kalon 10 ditë në pa dhe muajt e ju mos flasim për muajin.
Thot Bytyqi, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në përvjetorin e 15 të sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001, ne jemi pranë në popullit mik amerikan për të ndarë me të dhimbjen për humbjen e mbi 3.000 qytetarve të pafajshëm dhe për të shprehur angazhimin ton të palekundur për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën kundër terrorizmit, ka thënë presidenti Kosovës Hashim Thaçi me rastin e përkujtimit të sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara më 11 të shtator 2001. Më tutje, Zoti Thaçi në rrjetin Facebook ka shprehur respektin në ton për fuqinë e madhe shpirtërore të këtij kombi madhështor, i cili e përballoi këtë tragjedi me kuraje fisnikëri dhe dhimbjen e ktheu në forcë për të luftuar terrorizmin. Ai më tutje ka përkujtuar se në ato sulme humbën jetën edhe tre bashkëkombëstan, Mon John Balaj, Simon Dedvukaj dhe Rok Camaj, gjë që tregon se terrorizmi na kërcënon të gjithë e nuk një fe, racë apo kombë, dhe ka shtuar se kjo ditë përkujtuese duhet të shërbejë gjithashtu edhe si një thirrje kundër dhunës, jo tolerancës, gjuhës së urrëties dhe diskriminimit. Autoritetet e Maqedonisë thonë se një tërmet me intensitet preliminar prej 5.3 shkallësh i ka goditur lagjet periferike të Shkupit, duke shkaktuar dëme të vogla në ndërtesa, por jo lëndime të njerëzve. Tërmeti ka ndodhur pak kohë pas orës 15, ka thënë sizmologja Dragana Černih, nga Observatori Kombëtare Sismik, raporton agjencia AP. Ajo tha se ka marrë raporte për plasaritje në muret e ndërtesave ose tymtar të shkatruar dhe dëme në kulme të shtëpive në fshatra të rreth të Shkupit, por ajo ka thënë se nuk ka indikacione se ka njerëz të lënduar. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara po ashtu ka raportuar për intensitet preliminar prej 5.3 shkallësh me epicender afro 4 km në lindje dhe verilindje të Shkupit. Dragana Černih tha se së paku 4 dridhje të fuqishme ndodhen pas tërmetit më të fuqishëm, ndërsa një tërmet më i vogël është regjistruar më herët gjatë ditës. Ka raporte se dridhja tokës është hetuar edhe në Prishtinë. Afro 100 civil janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit në sulmet ajrore në Siri, ka raportuar Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit me selinë në Londër, që i ka vëzhguesit në terren. Ky observator njoftoi mbrëm se afro 58 civil janë vrarë, përfshirë 13 fëmijë, në sulmin ndaj një tregu në qytetin Idlib. Po ashtu ky grup tha se afro 30 civil janë vrarë në hapësirat nën kontrollin e kryengritësve rreth qytetit Aleppo. Konsiderohet se sulmet ajrore janë ndërmarrë nga qeveria Sirisë ose Rusia. Nga sulmet ajrore të Turqisë janë vrarë 20 militantë të grupit ekstremist të Shteti Islamik në pjesën veriore të Sirisë, ka njoftuar së dushtria turke. Në kumtesën e zyres së shefit të shtatë madhërisë së ushtrisë së Turqisë, theksohet se mbrëm aeroplanet luftarak i kanë sulmuar 3 ndërtesa, që besohet se u takojnë militantëve të ISIS dhe një makinë e një motociklet. Derisa aeroplanet luftarak të Turqisë i marrin në shënjestër caqet e Shtetit Islamik në Siri, atje vazhdojnë edhe përleshjet ndërmjet forcave turke dhe atyre kurde. Washingtoni dhe Tokioja po kërkojnë masa më të fuqishme të mundshme kundër Koresë Veriore pas së testit të saj të fundit atomik, tha sot një zyrtar amerikan. Sung Kim, përfaqësues special i Departamentit Amerikan të Shtetit për politikën për Korenë Veriore, po ashtu ka sugjeruar se Shtetet e Bashkuara mund të imponojnë sanksione të tyre kundër Pjenjanit. Pas takimit me kolegun e tij japonez Kenji Kanasugi në Tokio, zoti Kim u tha reporterëve se Tokioja dhe Washingtoni do të koordinojnë përgjigjet e tyre. Pardje Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara fuqishëm e ka dënuar provën e fundit atomike dhe ka diskutuar për masat e rëndësishme përfshirë sanksione të reja kundër Pjenjanit. Por Pjenjani insiston se do t'i vazhdoj provat atomike. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.